де беремін. Қонақ етсем деп едім бүгін сені шақырып барған. Өз қарнаға бет бұрдың, жігітім бар деп күлдің, өзіңнен бір өкініп қалма. Алыс кетіп әлденбей, қасымда ол дәлмендей тұрар еді сағынған болса. Сені күтіп жүрміз деп, көлігіне мінгіз деп жүгіретін арулар ғанша.
Әттің ай деп өкініп